Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić-Hadžihasanović. Petak je 16. juni 2017. a ovo su vijesti dana. U Banja Luci se sastali predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i član BH predsjedništva te lider HDZ-a Dragan Čović. Republika Srpska u Bosni i Hercegovini ima lošu poziciju zahvaljujući ponašanju predstavnika srpskog naroda, rekao je Dodik. Čović je pohvalio dobre odnose i međusobnu saradnju.
Tu želim da imamo do kraja vrlo jasno čiste odnose između dva naroda, dvije stranke koje predstavljamo i jačati dalje to partnerstvo koje mi imamo, jer mislim da ono može na neki način iskompenzirati ove zastoje koji se mogu povremeno javiti oko mnoštva tema.
Peti dan pred zgradom Vlade Federacije protestuju demobilisani borci. Svakodnevno im se pridružuju nove grupe u borbi za prava koja im, kako kažu, pripadaju. Pored ostalog, traže da se ukine finansiranje brojnih boračkih udruženja.
Imamo 1600 boračkih udruženja, to je previše, tri čovjeka napravi udruženje. Da se im ukinu udruženje, samo finansiranje, neka oni stoje, nek se sami finansiraju. I te pare da se preusmjere ovim demobilisanim borcima, gladnim.
Nevladine organizacije pokrenule inicijativu za pomoć teško oboljelim, ali i za informisanje građana o njihovim pravima u oblasti zdravstvene zaštite.
To se odlagati ne smije. Ja sam onkološki pacijent, meni ne može ni jedan ministar to objašnjavati, ja samo njemu mogu objasniti šta to znači za pacijenta.
Građani Bosne i Hercegovine neće ostati bez pasoša, poručio je direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Arif Nanić uz poruku da je potpuno riješen ovaj problem. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je lider ekstremističke grupe Islamska država Abu Bakr al-Baghdadi možda ubijen u ruskim zračnim udarima u Siriji prošlog mjeseca. Londonska policija izrazila bojazan da možda nikad neće identifikovati sve žrtve velikog požara koji je zahvatio neboder u Londonu 14. juna. Sutra u većem dijelu Bosne i Hercegovine bit će pretežno oblačno vrijeme u slabu kišu. Tokom dana temperatura vazduha između 19 i 25 na jugu do 30 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenili su danas u Banja Luci da postoje problemi u funkcionisanju državnih institucija, da je ugroženo provođenje reformske agende i usporen evropski put Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom izjavio je da Bosna i Hercegovina kasni na europskom putu i da je zbog toga neophodno da profunkcioniše mehanizam koordinacije.
Većina odgovora na pitanje su već završeni kao takvi, ali da bi se izbjegle bilo kakve špekulacije i moguće nedorečenosti, mislim da to treba uraditi, jer naše nastojanje da ubrzanoj proceduri jednoj kako komunikacija sa Briselom imamo da što prije dobijemo kandidatski status za Europsku uniju.
Čović i Dodik ocijenili su i da postoje problemi u funkcionisanju institucija na nivou Bosne i Hercegovine zbog nepostojanja parlamentarne većine, te da je zbog toga ugroženo i provođenje reformske agende. Dodik smatra da je problem nastao zbog inertnosti vladajuće strukture na državnom nivou.
Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući predstavnicima srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine, ima lošu poziciju isključivo zbog ponašanja predstavnika srpskog naroda. Pogotovo je neprihvatljiva posljednje odluke Saveta ministara u kome se vidi da je propušteno sa strane srpskih poslanika i glasalo o izmjenama zakona o krivičnom postupku. Nastav naše partije da taj zakon treba ukinuti na nivou Bosne i Hercegovine.
Komentarišući prijedlog zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH koji je usvojen u Vijeću ministara, a kojim se predviđaju i kazne zatvora za negiranje genocida, Čović je rekao:
nijedno od zakonskih rješenja upravo zbog pomankanja parlamentarne većine neće moći proći Vijeće ministara kroz ruke hrvatskih predstavnika u tom Vijeću ministara, misleći na tri ministra i njegova četiri zamjenika, a da nisu uvaženi do kraja stajališta koje dođu iz Republike Srpske. I to je način kako ćemo se međusobno usklađivati. To je jačanje ove suradnje i vrlo jasan stav.
Na pitanje novinara BN televizije da li će nova premijerka Srbije Ana Brnabić zbog svoje seksualne orijentacije moći ući u Palatu predsjednika Republike Srpske zbog njegovih ranijih izjava da se neće susretati sa pripadnicima gej populacije, Dodik je rekao:
naravno, što? Za ono što sam ja rekao da neće...
Jeste, da.
A, ja. Ah, život, što tebe baš to toliko interesuje?
Pa, zanimljivo je sad.
Predstavljaš to populaciju, jel?
Ne.
A ne?
Ovim je i završena preskonferencija u Palati predsjednika Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Daleko od politike i političara, građani Bosne i Hercegovine biju svoje bitke. Tako bivši borci armije ne odustaju od namjere da se izbore za prava koja im, kako smatraju, pripadaju. Već peti dan su u protestima ispred vlade federacije, a svakodnevno im se pridružuju nove grupe. Danas im se obratio i federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević. Naš reporter Ivan Katavić bilježi.
Šatorsko naselje ispred vlade federacije Bosne i Hercegovine postaje sve veće, nove grupe boraca svakodnevno pristižu. Borci ne odustaju od svojih zahtjeva, a to su pravo na borački dodatak, jedinstveni registar boraca te prestanak financiranja boračkih udruženja. Jednom borcu iz Novog Travnika jutros je preminula supruga. Njegov suborac Hamdija Krnić o tome kaže.
Znači, mi smo ga jučer pustili, on je trebao jutro ženu odvesti na kontrolu, našo je mrtvo. A nema on ni feniga, ni daje ukopa.
Jedan od zahtjeva boraca je da se ukinu brojna boračka udruženja i da ih vlada prestane financirati. Emir Softić, demobilizirani borac iz Srebrenika.
Imamo 1600 boračkih udruženja, to je previše, tri čovjeka naprave udruženje. Da se im ukinu udruženje, samo finansiranje, nek oni stoje, nek se sami finansiraju. I te pare da se preusmjere ovim demobilizanim borcima, gladnim, i jedna boračka da se napravi, znači, na novoj federaciji.
Refik Mehina, demobilizirani borac iz Novog Travnika.
Ima ljudi, i ja se među njima, koji su ostavili djecu i porodicu sa kilo brašna u kući.
Ministar za borce i invalide Obrambeno-oslobodilačkog rata federacije Salko Bukvarević obratio se osobno danas borcima, kazao im je kako je vlada osigurala sredstva za borce koji su u stanju socijalne potrebe. U parlament je upućen i zakon o boračkim udruženjima.
Želim da vam kažem da u tom zakonu će biti tačno propisano ko može vas predstavljati, ko može nas predstavljati i dok se ne usvoji taj zakon, u narednom periodu neće biti financiranje boračkih udruženja.
Borci nisu bili zadovoljni ovim rješenjima, te su najavili da i dalje ostaju ispred zgrade vlade federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Među onim što se bore za svoja prava su i oboljeli od karcinoma koji su ovih dana javnost obavijestili da ne rade aparati koji za njih život znače. Nakon protesta više pacijentica u krugu kliničkog centra u Sarajevu, nevladin sektor je pokrenuo peticiju kako bi informisao pacijente o njihovim pravima tokom liječenja. U međuvremenu iz kliničkog centra stigla je informacija da je aparat za zračenje od danas u funkciji. Više informacija saznajemo od Aide Đukum.
Nakon protesta onkoloških pacijenata na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Udruženje za razvoj društva KAP pokrenule su potpisivanje peticije, a o čemu je riječ objašnjava Merima Spahić, PR ovog udruženja.
Cilj, dakle, ove peticije jeste da uputimo građane kako da reaguju, kako da podnesu prigovor, da ih informišemo o tome da imaju, dakle, prava već 8-9 godina od kako su usvojeni zakoni o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, i jednostavno da reaguju.
A na cijelu situaciju nakon kvara aparata na klinici za onkologiju u Sarajevu bila je mlaka reakcija nadležnih. Srčanije je reagovala Azra Ikajlović iz Udruženja građanke oboljelih od karcinoma dojke Iskra.
Našla sam se u Sarajevu na dan protesta onkoloških pacijenata, bila sam ogorčena, imala sam sreće da su tu bili prisutni neki od kantonalnih ministara i onda sam im predložila modus koji smo mi odradili 2008. godine kad nam je onkološki centar stopirao prijem pacijenata onkoloških na zračenje. Mi smo uspostavili vezu sa Kamencom, dogovorili, našli najjeftiniji hotel u Novom Sadu, našli autobus koji će ljude voziti od hotela do Kamenca na pregled. Na taj način sam predložila i njima da odrade to sa najbližim centrima Banja Luka, Zagreb, Mostar, ko već ima centar za zračenje.
Pokrenula je inicijativu da onkološke pacijentice nastave zračenje u Banja Luci i o tome, kako kaže, razgovarala sa nadležnim osobama. Centar za zračenje u Banja Luci ponudio je usluge, a smještaj se može dogovoriti sa Banjalučkim domom penzionera.
Čim sam došla u Banja Luku, organizovali smo se, obavili razgovore sa menadžmentom UKC-a Banja Luka, sa centrom za zračenje, pošto su UKC-u rekli problem je smještaja pacijenata. Onda smo išli na sljedeću soluciju sa penzionerskim domom. Tiče smještaja, svi ćemo se dići na noge, riješćemo to, ako treba u privatne kuće smještat ćemo ljude, ali to se odlagati ne smije. Ja sam onkološki pacijent, meni ne može ni jedan ministar to objašnjavati, ja samo njemu mogu objasniti šta to znači za pacijenta.
U međuvremenu klinika za onkologiju poslala je saopštenje koje prenose novinska agencija Srna da je linearni akcent akcelerator, aparat za zračenje pacijenata oboljelih od karcinoma od danas ponovo u funkciji, a da će pacijenti moći nastaviti terapije zračenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Poslaniku u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Bećirović predstavio je prijedlog izmjena Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida. Prijedlog je podržalo 37 udruženja žrtava rata i već je upućen u parlamentarnu proceduru, informiše Mirna Sadiković.
Zastupnik u državnom parlamentu Denis Bećirović kaže kako ovaj prijedlog zabrane negiranja genocida ima jasno definisane kaznene odredbe.
Ovim zakonom se zabranjuje javno poricanje, teško umanjenje zločina, genocida, holokausta, zločina protiv civilnog stanovništva, presuda koje su utvrđene na međunarodnim sudovima i na domaćim sudovima. Za sve one koji budu kršili ovu odredbu zakona, ovaj tekst zakona predviđa kaznu zatvora od 6 mjeseci do 3 godine.
Bećirović očekuje da će se prijedlog izmjena zakona naći pred parlamentarcima već početkom jula i smatra da ovako kako je sačinjen prevazilazi stranačke okvire, te se nada njegovom usvajanju.
Poricanje genocida je siguran znak da još nije došlo do osvještenja te da postoji opasnost da se genocid ponovi.
Svjestan da ovaj prijedlog nema podršku zastupnika iz Republike Srpske, Bećirović upućuje apel međunarodnoj zajednici.
Mi moramo smoći hrabrosti da javno upitamo i pojedine zvaničnike Evropske unije. Zašto su dopustili da se u srcu Evrope, u sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija, dogodi genocid? Pa kad ni to nisu uspjeli, zašto barem u ovom postdejtonskom periodu dozvoljavaju da se negira presuda najvišeg suda na planeti.
Budući da je Vijeće ministara razmatralo sasvim drugi prijedlog izmjena zakona, a koje se također odnose na zabranu negiranja genocida, Bećirović kaže da je kao predlagač spreman prihvatiti i prijedloge iz tog zakona, ukoliko sadrže bolja rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Posljednjih godina rastu tendencije razgradnje države Bosne i Hercegovine, a jačanja entiteta kantona pa i opština. O tome je u intervju za naš program, koji možete pročitati na web stranici slobodnaevropa.org, govorio univerzitetski profesor Enver Kazaz. U ovoj emisiji izdvajamo dva faktora koje je dr. Kazaz naveo kao razlog nastojanjima slabljena države i njenih institucija.
Dva su osnovna faktora za takvu razgradnju. Jedan je otvoreni secesionizam republičko-srpskih elita i narastajući secesionizam HDZ-a, koji pod firmom rješavanja hrvatskog nacionalnog pitanja zapravo destruira suštinski Bosnu i Hercegovinu. Drugi faktor je nesposobnost vladajuće političke elite okupljene oko Bakira i Izetbegovića, koja se suštinski odrekla Bosne i Hercegovine, a u stvarnosti sve politike podredila koristi kako vlastitoj, tako i onih koji su bliski toj eliti. Prema tome, Bosna i Hercegovina ima svoje neprijatelje u 3 nacionalističke partije koje njome vladaju, SNSD-u, HDZ-u i SDA-u. Pritom, Izetbegović manipulira patriotskim diskursom i razgrađuje Bosnu i Hercegovinu. Njegova dvojica protivnika manipuliraju nacionalnim interesima i razgrađuju Bosnu i Hercegovinu.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ratni vojni invalidi koji su u ratu bili na suprotnim stranama danas pomažu jedni drugima i poručuju.
Ne mora biti da se moramo mrziti. Trovanje ove naše omladine, za svo to trovanje krivi su mediji, školstvo i politika.
Djevojka koja znanjem i umijećem ruši predrasude o drugom i drugačijem.
Sami naši Romi vrše diskriminaciju nad sobom. Znači, prvo mi moramo sami riješiti tu diskriminaciju kako bi i društvo to riješilo.
Priča o jedinom profesionalnom baletskom ansamblu u Bosni i Hercegovini.
Kada jedem, kada se odmaram, sve radim upravo zbog baleta i to je za mene neprocjenjivo.
slobodnaevropa.org
Iz svijeta izdvajamo. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je lider ekstremističke grupe Islamska država Abu Bakr al-Baghdadi možda ubijen u ruskim zračnim udarima u Siriji prošlog mjeseca. Međunarodna koalicija predvođena Sjedinjenim Državama koja se bori protiv militanata u Siriji nije mogla potvrditi ruske navode. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Rusko ministarstvo objavilo je danas da provjerava informacije da je navodno al-Baghdadi ubijen u zračnim udarima na predgrađe Rake 28. maja. U tom napadu ubijeno je 330 ljudi, među kojima i nekoliko vodećih dužnosnika militantne Islamske države. Prema ruskom izvoru, meta napada bio je sastanak na kojem je vodstvo militanata raspravljalo o načinu povlačenja iz Rake, svog posljednjeg uporišta koji se nalazi pod stalnim udarima sirijskih snaga koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Napad je izvršen kada su se dobile informacije o sastanku, kaže rusko ministarstvo na svojoj Facebook stranici. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov u Moskvi je rekao kako nema 100% potvrdu informacije o eliminaciji al-Baghdadija.
Abu Bakr al-Baghdadi.
Sjedinjene Države su bile unaprijed obaviještene o mjestu i vremenu udara, dodaje se u ruskoj vojsci. Washington međutim ne potvrđuje točnost navoda o pogibiji al-Baghdadija. Militanti grupe Islamska država kontroliraju velike dijelove Sirije i sjevernog Iraka, teroriziraju civile i do sada su počinili brojne zločine. Po svemu sudeći nalaze se pred porazom u svojim glavnim uporištima, Raki u Siriji i Iračkom Mosulu. Rusija i Sjedinjene Američke Države podržavaju suprotne strane u šestogodišnjem ratu u Siriji i izvode zasebne zračne udare. Međunarodna koalicija predvođena SAD-om za mete ima militante Islamske države, dok prema zapadnim izvorima ruski zračni udari su upereni protiv oponenata sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.
Hapšenje Enesa Mešića na granici Bosne i Hercegovine i Srbije, a za kojeg se pretpostavlja da je krenuo na sirijsko ratište, pokrenulo je i pitanje da li iz Bosne i Hercegovine ponovo kreću ratnici ka tom dijelu svijeta. Također i bojazan od nastavka radikalizacije. Edina Bečirević, autorica istraživanja koje suprotstavlja umjereni islam i selefizam u Bosni i Hercegovini, te članica Atlantske inicijative, smatra da je trend odlaska zaustavljen. Pripremila Dženana Halimović.
Prema podacima Atlantske inicijative iz Bosne i Hercegovine, na strana ratišta od 2012. do 2016. godine otišlo 240 osoba, 56 ih se vratilo, 70 je ubijeno, a 114 je još tamo, podsjeća profesorica Edina Bećirević. Kao član inicijative i autor istraživanja koje suprotstavlja selefizam i umjereni islam u Bosni i Hercegovini, navodi da je to pokazatelj da Bosansko-Hercegovačke agencije za provođenje zakona dobro rade svoj posao, ali i da se treba promisliti pri njihovom sankcionisanju, kao što je slučaj sa nedavno uhapšenim Enesom Mešićem, za koga se pretpostavlja da je krenuo nazad na sirijsko ratište.
On je očigledno bio u sistemu, policijske agencije funkcionišu, oni prate kretanje osoba pod nadzorom koji su se vratili iz Sirije i koje bi mogle biti potencijalna prijetnja za sigurnost. Međutim, također nam je poznato da je ta osoba dobila kaznu od 3 godine zatvora. Tako da je pitanje pravosudnih organa zbog čega on nije odmah upućen na održavanje kazne.
Selefizam nastoji u islamu u Bosni i Hercegovini, koji je umjeren i inkluzivan, uvesti pročišćenje, što je nepomirljivo, smatra Bećirević, temeljeći zaključke na vlastitom istraživanju. Jedan od njih jeste da na radikalizaciju utiče širi kontekst.
Iako je fokus na selefijskoj interpretaciji, nasuprot bosansko-hercegovačke islamske tradicije, ova diskusija je smještena unutar šireg konteksta u našoj državi, a to su etničke, nacionalne, secesionističke, radikalne ideje. Mi imamo različite neliberalne utjecaje koje inspirišu jedni druge, a čiji cilj je zapravo kreirati klimu nestabilnosti koja će Bosnu i Hercegovini skrenuti od puta ka članstvu u NATO i Evropsku uniju.
S obzirom da su mladi kategorija najpodložnija radikalizaciji u sklopu rada na prevenciji, Atlantska ih inicijativa suočila i sa bivšim radikalima, čija je priča na njih i najviše uticala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Najpoznatiji svjetski forenzičar, profesor dr. Henry Lee, održao je danas u Sarajevu predavanje o značaju analize mjesta zločina i državne DNK baze podataka. Profesor Lee, koji je radio na identifikaciji žrtava masovnih grobnica u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, dao je podršku razvoju forenzike, informiše Mila Dobradović.
Značaj analize mjesta zločina i državne DNK baze podataka, prikaz najpoznatijih slučajeva od Johna Kennedyja do identifikacije žrtava rata na Balkanu i terorističkih napada u Njujorku bio je puni naziv predavanja američkog forenzičara profesora doktora Henrya Lea. Tokom 50-godišnje karijere profesor Lee radio je na više od 8000 slučajeva u Sjedinjenim Državama i 46 zemalja svijeta, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Mi kao forenzičari moramo gledati u budućnost i tražiti načine kako zaštiti građane. Naučnici moraju od nemogućeg praviti moguće, odnosno da uče i objedinjuju znanje i rade u interesu građana i zaštiti društva, poruka je profesora Lea. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić bio je zadovoljan ocjenom profesora Lea da forenzika u Bosni i Hercegovini po napretku zauzima značajno mjesto u regiji. Mektić je najavio nove oblike saradnje.
Zajednički projekat koji ćemo ponuditi vladi Sjedinjenih Američkih Država kako bi dodatno edukovali naše eksperte u oblasti forenzike i čak da nam pomognu da stvorimo jedan novi pravni okvir u smislu DNK baza.
Rektor Internacionalnog Borčkog univerziteta Dragan Marijanović, također forenzičar, ukazao je na značaj sigurnosti u društvu.
Ako želimo da pratimo trendove u borbi protiv kriminala, jednostavno moramo da uspostavimo moderne baze podataka i nadamo se da će nakon ovoga predavanja se ponovo revitalizirati i ideja i pokrenuti se ponovo priča o zakonu o državnoj bazi podataka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vlada Kraljevine Saudijske Arabije odobrila je 1 000 000 eura za oporavak Srebrenice. Novac će se upotrijebiti za obnovu kuća i nabavku mehanizacije. Na javni poziv prijavilo se više od 1300 Srebreničana, javio Sadik Salimović.
U javnom pozivu jasno su određeni kriteriji za dobijanje nepovratnih sredstava. Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić.
Na taj poziv se prijavilo oko 1300 korisnika. Naravno, ne zaslužuju svi vjerovatno da dobiju donaciju jer smo mi jasno precizirali naše kriterije. Vjerovatno ima tu korisnika koji su već koristili donacije, a mi to posjedimo u našoj bazi i na osnovu naše baze ćemo eliminisati sve one koji su već koristili donacije.
Sredstva za obnovu kuća i mehanizaciju za održivi povratak dobit će oni koji zaista zaslužuju, dodaje Grujičić.
Mi ćemo se potruditi preko naše komisije da maksimalno koliko je to moguće na terenu ispoštujemo sve one koji zaista zaslužuju da dobiju donaciju, prije svega za one koji žive u drvenim kućama, da se napravi kuće od čvrstog materijala, a onda i saniraju one kuće kojima je potrebno da stvori minimum uslova za život.
O ovom projektu pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Radovan Grajić razgovarao je danas sa predstavnicima opštine Srebrenica.
Ovdje smo naišli na jednu dobru atmosferu, ljude koji su dobro upoznati sa ovim projektom i zaista mislim da će biti ovo na zadovoljstvo svih korisnika.
Planirano je da ovaj projekt bude realizovan u narednih godinu dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Udruženje tekstila, kože i obuće Privredne komore Republike Srpske traži poništenje milionskog tendera za nabavku redovne i posebne uniforme policijskih službenika. Razlog, smatraju da nisu stavljeni u ravnopravan položaj, a detalje prenosi Milorad Milojević.
Vrijednost tendera iznosi 6 milijuna 250 hiljada maraka. U Udruženju tekstila, kože i obuće Privredne komore Republike Srpske traže hitan razgovor sa entitetskim ministrom policije Draganom Lukačom kako bi se poništio tender i razgovaralo o načinu da se uključe domaći dobavljači u cijeli proces. Portparol Privredne komore Republike Srpske Vladimir Blagojević.
Udruženje tekstila, kože i obuće Privredne komore Republike Srpske insistira na uslovno rečeno razbijanju nabavke uniformi za policijske službenike na više lotova, jer ono što za sigurnošću možemo tvrditi jeste da bi preduzeća iz ove oblasti, iz Republike Srpske, sigurno mogla najmanje 70% vrijednosti cijele nabavke da ispoštuju.
No ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač ni da čuje za poništenje tendera.
Svi domaći proizvođači pojedinačno, kao što su rekli, ne mogu da ispune uslove.
ali apsolutno neprimjereno privredne komore da traži da poništimo tender da bi pripremili uslove koje oni mogu da ispune, što je apsolutno protivzakonito jer to je namještanje tendera.
Blagojević kaže da je sada kasno za formiranje konzorcijuma domaćih proizvođača, te da bi u resornom ministarstvu trebali da porazmisle o tome da domaća tekstilna industrija zapošljava 11.000 radnika.
Velika šteta bi bila da se domaći kapaciteti ne iskoriste, a istovremeno proizvode uniforme i za domaće institucije ovdje u Bosni i Hercegovini, ali i za policiju i vojsku i Crne Gore i Slovenije i Francuske i drugih zemalja.
Ministar Lukač rekao je da se do sada na konkurs za nabavku policijskih uniformi prijavilo 17 ponuđača te da će biti izabran najbolji od njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da potvrda o prijavi rada za sve gostujuće strane umjetnike umjesto sadašnjih 5 iznosi 100 konvertibilnih maraka izazvala je buru nezadovoljstva među umjetnicima jer ugrožava njihovu međunarodnu saradnju. Ovu odluku komentariše reditelj i nekadašnji direktor MES-a Dino Mustafić s kojim je razgovarala Marija Arnautović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nedavno je donijelo odluku o izmjeni tarife administrativnih taksi, čijom je primjenom došlo do značajnog povećanja cijene izdavanja potvrde, recimo prijave rada za sve gostujuće strane umjetnike. Gospodine Mustafiću, šta to znači za Bosnu i Hercegovinu i umjetnost u Bosni i Hercegovini?
Doslovice to znači da bilo kakav kulturni događaj, bilo kakvo gostovanje u kojima smo nužni da prijavimo, dakle, umjetnike koji izlaze na scenu, organiziraju izložbu ili stresni performans, znači velike izdatke za organizatore takvog skupa. Konkretno, na primjer, kada je pitanje organizacije festivala MES 200 do 250, a nekada i do 500 gostiju kada je festival znao biti u svojoj najboljoj fazi, to je izdvajanje oko 50.000 konvertibilnih maraka, što je daleko manje nego što je participacija tog nivoa vlasti kada je u pitanju organizacije festivala. Dakle, mislim da se radi o jednoj odluci koja je grobarska za BiH međunarodnu kulturnu scenu.
Koliko i u ovom slučaju možemo govoriti i o tome kako vlasti koje inače izdvajaju minorna sredstva za kulturu nemaju apsolutno sluha?
Mislim da ne razmišljaju kada donose takve odluke jer im kultura nije u prioritetu njihovih pitanja. Posebice se to odnosi na vijeće ministara koje je naviklo da dijeli to novce po etničkom principu. Dakle, oni nisu zainteresirani za internacionalizaciju kulturnog prostora. Za njih je to često čak i nelagoda i čista subverzija, a za nas koji stvaramo i radimo međunarodni kontekst su od izuzetnog značaja.
Gospodine Mustafiću, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
Grad Mostar godišnje raspolaže sa oko 8 miliona maraka za održavanje čistoće, zelenih površina i puteva. Međutim, s obzirom na stanje u kojem se grad nalazi, pravo je pitanje gdje se i kako taj novac troši. Analizu je danas predstavila nevladina organizacija Naše društvo, o čemu informiše Mirsad Behram.
Istraživanja mreže nevladinih organizacija Naše društvo su pokazala da je u nekoliko komunalnih preduzeća u Mostaru angažirano oko 200 ljudi, a da su rezultati daleko ispod onih, na primjer, u Zenici, gdje je angažirano 76 ljudi, objašnjava predsjednik udruženja Futura iz Mostara, Marin Bago.
Zenica je kvadratno veća od Mostara, ima više ljudi, manje sredstava ulaže, manje ljudi je angažirano na tim oblastima, a mnogo je ljepša od Mostara.
Upravo su zelene površine prvi od 4 prioriteta koje su građani u istraživanju mreže Naše društvo naznačili kao uslugu kojom su najmanje zadovoljni. U NVO sektoru smatraju kako ima slučajeva da građani sami čiste javne površine, iako za to postoje nadležne službe. Marin Bago objašnjava.
Sada svaka zelena površina, iako tako ne izgleda, netko plati za njeno uređenje, a netko uzme novac za nešto što nije sredio. Dakle, i danas, kogod ima problem sa svojim dvorištem, kad pogleda kroz prozor, treba vam biti jasno da je to već plaćeno, ali se nije uradilo.
Građani su po nezadovoljstvu na drugo mjesto istakli urbanizam i građenje, pa mreža Naše društvo namjerava formirati vijeće arhitekata i urbanista grada Mostara, govori Husein Oručević iz Omladinskog kulturnog centra Abrašević.
Prva tri mjeseca ćemo realizirati fokus grupe, razgovore sa građanima, a posljednja tri mjeseca, dakle do kraja godine, bit će realiziranje vijeća urbanista i arhitekata grada Mostara, koji će također na neki način realizirati određene zahtjeve koje će ispred nas biti upućene na rad kada je riječ o gradskoj upravi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I poštovani slušaoci, toliko u našem današnjem programu za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.